Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat Libanon jak bíčka, Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádéš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá sláva. Hospodinův hlas trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Přeji vám klidné nedělní ráno, vážení posluchači. V pořadu Ranní slovo jsme slyšeli 29. žalm, o kterém si teď budu povídat s Milošem Reichertem. Miloši, dobrý den.
Dobrý den.
Jak bys charakterizoval tento žalm?
Jednoduše jako ekologický. A to sice v tom smyslu, že božímu působení neuniká ani příroda, tedy to naše životní prostředí.
Podívejme se na strukturu tohoto žalmu. V prvních dvou verších jsou vyzváni synové Boží, aby Hospodinu přiznali slávu a sílu. Potom je ve verších 3. až 9. hymnus na Hospodinův hlas a poslední dva verše přinášejí vyznání Hospodinovi svrchovanosti nad stvořením, nad přírodou a také nad jeho lidem. Zastavme se tedy nejprve u prvních dvou veršů, které vyzývají syny Boží, aby Hospodinu ve svatyni přiznali slávu a sílu. Tak předně, kdo jsou synové Boží?
S určitostí to nevíme, ale mohli by to být vyznavači pravého Boha, vyznávající lidé, kteří věří, ale nejpravděpodobnější výklad je, že to byli jacísi nebešťané. Jindy jim říkáme andělé, bytosti mezi nebem a zemí, které občas do našeho lidského života zasáhnou, když to Bůh přikáže či dopustí. Ale vždycky jsou to pouzí synové a služebníci, nikdy to nejsou otcové a pánové.
O existenci takových bytostí napovídá nakonec i to pojmenování nebo ten titul Hospodin zástupů.
Přesně tak, tito synové Boží, to jsou ti, kteří tvoří ty nebeské zástupy, o kterých my málo víme, ale nemusíme, to není naše věc.
Miloši, no a co se po nich tady vlastně chce?
No tady žalmista chce po nich, aby dělali to, co dělají, co mají v popisu práce. Čteme už v jedné vizi proroka Izajáše, že serafové, každý z nich má 6 křídel, volají to známé, co se pak ozývá v liturgii křesťanské po celém světě dodnes, totiž svatý, svatý, svatý si, Hospodine zástupů, plná je země tvé slávy. Tedy oni ustavičně chválí Boha, vyvyšují jeho jedinečnost, vydělenost od všeho jsoucího a profánního, protože on jediný je svatý. No a mají mu přiznávat sílu a slávu. A tady je připomenuto, že jeho jménu to mají dělat. To je zajímavý detail, nezapomeňme, že jméno Boží se v tradici židovské nevyslovuje. A v Bibli se všelijak opisuje, protože vyslovit jméno, skutečné vlastní jméno Boží, to by byl projev jakési manipulace. A vlastně o Bohu můžeme hovořit pouze jaksi nepřímo, neboť ten Bůh, který se zjevil Mojžíšovi v hořícím keři svoje jméno, neprozradil, spíš sebe sám charakterizoval, když řekl, jsem, kterýž jsem. No a tomuto jménu, nevyslovenému, spíš tak tušenému a všelijak opisovanému, přiznejte sílu. Síla, co to je, to víme, kde se síla napře, tam se lecos pohne. Jakoby se tady říkalo, dejte pozor taky na to, co je síla, co za sílu označujete, protože tím skutečným zdrojem a měřidlem té pravé síly je Hospodin. A přiznejte mu slávu, či váhu, vážnost, to slovo kávot je také váha, je to něco, co i tíží. A co se projevuje nejenom v přírodě, když tak hezky kvete a ptáci cvrlíkají, ale i v dějinách, kdy lecos těžkého se také děje a na nás dopadá. A jemu sluší ta sláva, nesluší nám. A to uznání té boží slávy má být nejen niterné, ale má být hlasité. Prostě mají to volat ti synové boží. A zrovna tak to máme dělat my, tedy nejen si ji niterně, jak si připustit, ale také ji s druhými vyspívat. Nebo v tradici černošského gospelu vytancovat. No a jsme na tom my, synové ličtí, stejně jako ti synové boží, jako ti nebešťané, i my máme oslavovat Boha.
Na začátku žalmu jsme viděli, že žalmista vyzýval syny boží, aby se ve svatyni klanili Hospodinu, a následujících 6 veršů velice poeticky oslavuje moc a působení Hospodinova hlasu. Miloši, co je Hospodinův hlas a proč mu je zde věnováno tolik pozornosti?
Hospodinův hlas, tedy Hospodinovo promluvení, Hospodinovo slovo tvoří svět. Tedy boží hlas, to je tvůrčí princip.
Hospodinův hlas hřmí, burácí, hřímá. Co těmi slovesy chce žalmista vyjádřit?
No, to je otázka, na kterou možná my sami si dáme jinou odpověď, než by si dal ten žalmista, protože přece jenom my žijeme v jiné době, my žijeme v době, kdy už víme, že mnohokrát a různými způsoby promlouval Bůh k lidem, ale naposledy jedinečně a vlastně s konečnou platností promluvil v Ježíši i Kristu. Tedy my už nemůžeme očekávat, že v nějakém hlasu, v nějakém zvukovém efektu přírody, třeba přírodní katastrofy, vichru, tornáda, zemětřesení, uslyšíme přímo boží hlas. Takhle Bůh už nemluví. Můžeme tam ovšem stále něco zaslechnout, co s Bohem souvisí, a to sice upomínku toho, že my sami jsme velice takový křehcí, když promluví ten hlas třeba v těch katastrofách, který nám připomíná, jste takhle malincí, neporučíte větru ani dešti. Tak potom můžeme slyšet v tomto hlasu těch burácejících živlů připomínku naší křehkosti a tím pádem také odkaz na to, co křehké není, tedy na tu boží skutečnost.
Co to znamená, že Hospodinův hlas poráží libanonské cedry? A proč musí poskakovat právě Libanon?
Tak opět je tady možnost několikerého výkladu. Můžeme si buď říci, že Hospodin je takový ničivý živel, který jednak kácí lesy, zbavuje je listí, obnažuje je, tedy něco jako kůrovec. Ale v tomto případě jde asi nejspíše o to, že ty libanonské cedry jsou takovým stělesněním pýchy. Oni se pnou, chtějí vyrůst do nebe a jsou věčně zelené, jako by v nich byl neutuchající, nekonečný život. Takový ten životní princip, který už ani nepotřebuje žádného stvořitele. Je to možné, že tady se ozývá napomenutí vůči těm, kteří počítají příliš s tím božstvím přírody, která ale nikdy není spolehlivá. Podívejme, hory se třesou, najednou celá pohoří jsou v pohybu. Prostě ta božstva přírodní nějak nefungují a nezajišťují, co by měli. Libanon, to je jasné, to je pohoří, no a Sirion, to je fénický název pro pohoří Hermon. Nic z toho není jisté. To je tedy jeden z možných výkladů, ale druhý může být přejnější. K tomu se dostaneme.
Ještě než se k němu dostaneme, tak tady je v 8. verši řečeno, že Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. To nám zkus vysvětlit.
Právě tady se ukazuje nesnáz výkladu toho textu, který sám o sobě je velice takový neuchopitelný. Už v té hebrejské podobě ti, kteří umějí hebrejsky, si s tím nebudou vědět rady, jako by tam někde něco scházelo nebo něco přebývalo, nevíme. Dá se asociovat, když tedy Hospodin křeše plameny ohně, záblesky, blesky zřejmě, tak asi to souvisí s něčím vypáleným a nehostinným, tedy s pouští. Jakoby Hospodin zařizoval, aby byla poušť. Jenže ten překlad, jak jsme ho teďka slyšeli, to svíjení se v křeči je až příliš expresivní. Většina překladů se spokojí s tím, říká, že Hospodin otřásá pouští. A kdo ví, jestli tohleto otřásání není otřásání životodárné, ne nějaké ničivé a rušivé. Ta poušť v otřesech, který přináší Boží hlas, se přetváří v něco jiného než poušť. Třeba v místo, kde se dá žít, nebo kde se najednou objevují nádherné oázy.
Hospodinův hlas také vyvolává život. V žalmu je řečeno, že nutí laně k porodu. Tak co je vlastně důležité, ty laně, anebo právě to, že vyvolává ke své existenci všechno živé?
No to je právě otázka, co se s těmi laněmi pod vlivem Božího hlasu děje. Viktor Fischl ve svém krásném poetickém překladu má ten dojem, že Hospodinův hlas ty laně plaší. A některé překlady jdou až k tomu, že laně ztrácejí svůj plod, tedy porodí předčasně, čili Hospodinův hlas jakoby přerušoval ten tok života, jakoby ničivě zasahoval do životního cyklu. Ale těžko říci, jak to opravdu je, my si to můžeme jenom nějak vyložit, třeba do takového ohlášení, že opravdu budou vyvedeni z omylu ti, kdo se upínají k přírodě jako k takovému spásnému principu, kdo zbožňují ty její biocykly. Ale docela dobře možné je, a mně se tedy rozhodně víc líbí tento výklad, že láně skutečně porodí toho koloucha nebo gazela své mládě právě působením Božího hlasu, Božího stvořitelského pokynu. To stvoření prostě pokračuje. A každé takové zrození něčeho živého, nějakého živáčka, mláďátka, no to je nádhera. To zasluhuje náš údiv a také naši úctu. Však Albert Schweitzer, který rozhodně byl dobrým znalcem písma svatého, se dopracoval až k hájení takzvané etiky úcty k životu. Tedy úcty ke všemu, co dýchá, co roste. Prostě to všechno, to je zázrak hodný obdivu a pak také velmi šetrného zacházení.
Ungesollt eufen Herzen macht man alle heim, ob der Umet los nit ruhen, singen mir all Lied. Ist nit doch kein bissel Bronfen, lom mir trinken Maim, Maim heim ist doch heim, was darf noch ajit. Soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schön bald. Soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schön bald. Sissa Dorf und Kulle Chayef sei nit keiner Ronim, und von sindigen Moschiach Gicher kommen wird. Ach du Tattele in Himmel, s'betend ne Rachmonim, seh, Moschiach soll nit kommen, a bissele zu spät. Ai, 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 soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schön bald. Soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schön bald.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte, milí posluchači, Ranní slovo. Dnes s Milošem Reichertem. Přemýšlíme nad 29. žalmem. 10. a 11. verš už nepojednávají o Hospodinově hlasu, ale přímo o Hospodinu. Nejprve se dozvídáme, že Hospodin trůnil nad potopou. Co v kontextu tohoto žalmu říká tato výpověď?
Možná je to projev důvěry v Hospodina, která je tu vyznávána na pozadí starověké představy o kosmu, kde Zem je jakási plošina, plovoucí nebo ukotvená ve vodě a nad tím nebeská klenba se svítidly většinou zavěšenými a nad tím je zase nebeská voda. A ejhle, celý tento vesmír, tento celek, není ponechán sám sobě, nad tím vším mimo oblast, která je nějak zachytitelná vůbec nějakými kresbičkami. Nad tím vším trůní Bůh, jenž se dal svému lidu Izraeli částečně poznat. Ale možná, že ta potopa je také připomínkou potopy, která následovala jako takové katastrofické, ale zároveň obnovné opatření po tom, co se lidstvo téměř totálně zkazilo a bylo třeba učinit nějaký zásah. Tedy všechny hrůzy přírody, když se vymkne z kloubů, nekončí vyhasnutím života na zemi, to připomíná i ta první potopa, protože Stvořitel a zachránce je nad tím vším. A kdyby se všechno utopilo, tak nad ním se ta voda nezavře. Jeho stvořitelské slovo dokáže i z těch záplavových oblastí vytvořit kvetoucí krajinu, tak jako to dokáže spouště.
Hospodin bude trůnit jako král na věky. Jak si lze toto Hospodinovo panování představit?
Asi není dobré představovat si to příliš masivně na základě zkušeností, které my máme s našimi pozemskými panovníky a králi a vladaři. Ostatně my máme nevýhodu v češtině, ale jiné slovanské jazyky jsou na tom podobně, ba i maďarština, že totiž my mocného panovníka nazýváme králem, a to sice ve vzpomínce na Karla Velikého, což byl jaksi úžasný politik, mocensky zdatný a také neobyčejně krutý. Když o to šlo, jakýkoliv náznak vzpoury dokázal utopit v krvi. No a tento mocnář právě tou svou tvrdostí tak zaimponoval, že se začalo říkat mocnému panovníkovi král. Já myslím, že král v tomto smyslu není Hospodin. Kdybychom našli nějaké jiné slovo, bylo by to dobré, ale možná, že zase už to slovo král je neutrální, v podstatě už tam necítíme tuhle tu krutou, násilnou moc, která si s každým odporem hravě poradí. Tedy určitě, ale si nemáme představovat hospodina jako krutovládce. A v souvislosti s těmi přírodními katastrofami a vůbec s tím, co se děje, můžeme věřit, že hospodin nad tím panuje. Ale v tom smyslu, že i ty pro nás absurdní nějaké jevy, jejich smysl nechápeme a nikdy na kloub tomu nepřijdeme, že tyhle ty jevy svůj smysl mají. Ten je ovšem u Boha, my ho neznáme. Ale můžeme si být jisti, že v každém projevu života, v každém zazelenání a narození gazely, natož narození dítěte, se projevuje Boží vláda. Jeho vůle, která chce, abychom měli život a měli ho v hojnosti.
Poslední verš 29. žalmu se dotýká vztahu hospodina ke svému lidu. Hospodin dává svému lidu sílu, hospodin žehná svůj lid pokojem. To Boží lid ovšem nezakoušel příliš často. Naopak známe z dějin Božího lidu spoustu válek, násilí a úpadku. Má ten žalm tedy budovat ve svých posluchačích víru v hospodina a jeho moc, aby nedocházelo k těm obdobím krizí, válek a úpadku?
No, ovšem, že má. Hospodinová moc, to je základ, na kterém my stojíme a ze kterého vůbec jsme schopni posoudit, jestli nějaká lidská moc za něco stojí a jestli ji máme uctívat nebo i docela obyčejně jenom uznávat. Tedy hospodinová síla, moc, sláva, to je něco, co vždycky máme mít na zřeteli, i když žijeme ve světě, který nepočítá s Bohem, který je silný, mocný, a my sami nevidíme nějakou přímou působnost Boží síly, Boží moci, vidíme spíš, že si ten svět, ať lidský nebo přírodní, žije tak říkajíc po svém.
My dnes nevnímáme hospodina především jako všemocného hybatele dějin a přírody, ale možná spíš jako toho, kdo utváří něco v člověku. Lidskost, soucit, solidaritu. Nebo kdo nás vede k odpuštění, kdo klade důraz na věrnost a na další ctnosti. Ale přesto může nás i tato píseň, ten 29. žalm, který oslavuje Boží moc, nějak oslovit?
Zcela určitě. Vrátím se k tomu, co jsme v tom žalmu četli, tedy když všelijaké ty otřesy a katastrofy či běsnění přírodních živlů zažijeme, či to jenom pozorujeme, tak z toho vyvoďme jedno poučení. My jsme křehcí. Naše existence není nic samozřejmého a možná vůbec existence života je něco nesamozřejmého, co také být nemusí. A připustme si prostě s pokorou, že my jsme pouhé stvoření, které, když ten stvořitel rozhodne jinak, tak prostě také nemusíme být. A kdo mu to pak bude vyčítat? A zase naopak, když zažijeme v přírodě třeba něco nádherného, něžného, zázrak zrození nového života, tak chvalme Boha, nejen ve svém srdci, ale i nahlas.
Tanzen Bäumer in der Wälder Stern auf den Himmel, Reppis roll der Mechutten dreht sich in der Mitte. Es wird sich eu wegen Moscheeach von sein Diften Drimmel, wenn er weder Herrn unser viele dicke Lied. Ai, 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 soll schon kommen die Geule,
soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schön bald, oi! Soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schön bald, oi!